Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 6 ianuarie. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Cerul va fi acoperit de nori, deci vremea sumbră ne va însoți pe tot parcursul zilei, fără să afecteze prea mult atmosfera de sărbătoare care mai durează în Republica Moldova. Precipitații sub formă de ploaie cernită vor cădea doar în nordul țării.
Acolo unde e maxima în faptul amiezii ar urma să fie de 10 grade. În zona centrală și capitala Chișinău, meteorologii promit 11 grade, iar la sud temperaturile vor ajunge până la 12 Celsius.
9 cetățeni ai Republicii Moldova au fost racolați de organizația Wagner ca mercenari pentru operațiuni militare în regiunea Donbass din Ucraina și în Siria, se arată într-o anchetă publicată recent de jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova. Împreună cu mai mulți colegi de la publicații din Statele Unite, Suedia și Estonia, aceștia au obținut baza de date care conține cea mai amplă descriere a contingentului adunat de compania paramilitară privată cu reședință în Federația Rusă, conform datelor unei anchete Wagner, și au prezentat cine sunt moldovenii din organizația paramilitară. Am discutat în ajun cu Liliana Botnariuc, autoarea anchetei Înrolat să ucidă, despre informațiile care au fost scoase la lumină. Ascultați interviul peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul în reluare, în care scriitorul Iulian Ciocan meditează despre indivizii care nu poartă măști. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Calinescu.
Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață, care este dominată de pregătirile, mai ales în lumea occidentală, pentru discuțiile cu Rusia privind garanțiile de securitate pe care le cere Moscova, dar și masarea puternică de trupe rusești în zona de graniță cu Ucraina. Ceea ce se întâmplă acum cu acțiunile Rusiei față de Ucraina nu se referă doar la Ucraina, este vorba despre unele dintre cele mai de bază principii ale relațiilor internaționale, a declarat miercuri la Washington secretarul de stat american Antony Blinken la o conferință de presă împreună cu ministra germană de externe Annalena Baerbock. O țară nu poate schimba pur și simplu prin forță granițele alteia sau dicta alegerile pe care o altă țară le face în politica externă. Aceste principii, a continuat Blinken, stau la baza securității internaționale. Secretarul de stat american a avertizat din nou Rusia că orice nouă incursiune împotriva Ucrainei va provoca reacții masive din partea Statelor Unite, a NATO, a grupului celor 7 și a Uniunii Europene. Cât privește controversata conductă de gaze Nord Stream 2, care leagă Rusia direct Germania prin Marea Baltică, ocolind Ucraina, și care este gata, Blinken a arătat că este greu de închipuit că va începe să furnizeze gaze în Europa în cazul unei noi agresiuni rusești. Nord Stream 2 este văzut drept un instrument de șantaj al Rusiei împotriva Europei, dar este de fapt și un instrument cu care Europa poate exercita presiunea asupra Moscovei, a apreciat secretarul de stat american, care a reamintit că Statele Unite s-au opus de la bun început acestui proiect. Discuțiile dintre Blinken și ministra de externe germană vin cu numai câteva zile înainte de începerea unei serii de consultări cu Rusia privind securitatea regională și, cum spuneam, cererile Moscovei de securitate, care includ garanții că NATO nu va continua extinderea spre est și cererea ca Alianța Occidentală să-și retragă parte din trupele și mai ales din instalațiile militare amplasate în țările din flancul estic, țările Baltice, Polonia și România. În acestea din urmă se află elemente cheie ale scutului antirachetă. Autoritățile din Kazahstan au declarat miercuri seară stare de urgență în toată țara după ce în cursul zilei ea fusese introdusă doar în epicentrele protestelor provocate de scumpirea carburanților. Totodată se pare că legăturile de internet au fost întrerupte în toată țara. Mai devreme, președintele țării Tokayev îl înlocuise în influentul Consiliului de Securitate pe predecesorul său, Nursultan Nazarbayev, despre care mulți cred că ar continua să dicteze politica țării, și care s-a transformat în ținta principală a protestelor. Între timp, premierul Armeniei, Nicolae Pașinian, a anunțat că la cererea președintelui kazac vor fi trimise trupe din cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă condusă de Rusia. Și asta pentru a ajuta la stabilizarea situației. Din Tratatul de Securitate Colectivă fac parte Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kirgistan și Tajikistan. Premierul armean Pașinian a adăugat că decizia a fost luată din cauza amenințării la adresa securității naționale și a suveranității Republicii Kazahstan, care ar fi apărut ca urmare a interferențelor externe. Pașinian nu a spus nici despre câți militari este vorba sau când vor fi trimiși aceștia în Kazahstan. Reporterii au relatat miercuri că după ciocniri cu demonstranții, poliția părea să fie abandonat unei străzi din principalul centru economic al țării Almaty, unde, potrivit unor martori oculari, domina anarhia. Este vorba despre cele mai grave proteste din istoria postsovietică a Kazahstanului, țară bogată în resurse naturale și considerată mai stabilă decât altele din fostul spațiu sovietic. Astăzi se împlinește un an de la atacul suporterilor fostului președinte american Donald Trump asupra clădirii Congresului de la Washington, atac prin care aceștia încercau să oprească validarea victoriei în alegeri actualului președinte democrat Joe Biden. În ajunul aniversării s-a anunțat că fostul președinte Donald Trump și-a anulat o conferință de presă programată pentru 6 ianuarie la reședința sa din Florida. Asaltul fără precedent asupra Congresului s-a soldat cu un an în urmă, cu 5 morți și au fost răniți 140 de membri ai forțelor de ordine. Între timp, Congresul dominat de democrați a creat o comisie de anchetă care încearcă să stabilească în ce măsură Trump este responsabil direct de revoltă sau a știut dinainte de planul asaltului. În ajunul aniversării, ministrul american de justiție Merrick Garland a declarat că administrația Biden îi va urmări penal pe toți participanții la asaltul asupra Congresului, indiferent de statutul lor.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe site-ul și pagina de Facebook ale Europei Libere. Tot acolo urmăriți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, 9 moldoveni au fost racolați în calitate de mercenari de organizația Wagner, o companie paramilitară privată cu reședință în Federația Rusă, conform datelor unei anchete publicate de RISE Moldova. Am întrebat-o pe Liliana Botnariuc, jurnalistă de investigație și autoarea materialului, ce a căutat să descopere în ancheta transfrontalieră.
Cumva scopul acestei anchete a fost să arătăm că numărul de mercenari Wagner a luat amploare și lista la care noi am primit acces arată, de fapt, cea mai informații despre membrii Wagner de până acum. Sunt 4.184 de mercenari, dintre care 9 cetățeni din Republica Moldova.
Și peste 1.000 de persoane a căror cetățenie nu se cunoaște. Deci, teoretic, ar putea fi încă mai mulți cetățeni moldoveni.
Da, cu siguranță ar putea. Asta deja urmează să identificăm. Un alt scop era pentru că noi am colaborat cu jurnaliști din Estonia, Suedia și SUA să mergem în teren, adică noi chiar am mers în satele de unde provin doi dintre mercenari, satul Citulești, de unde vine Vladislav Apostol și satul Cotihana, Cahul, de unde este Alexandru Butnarciuc, ca să discutăm cu rudele, cu autoritățile și să înțelegem motivele care au stat la baza înrolărilor în această organizație paramilitară. Și ce face pe cetățenii noștri să meargă să lupte într-un asemenea conflict.
Și ați dibuit un soi de motivațiile din spatele deciziilor acestor oameni? E vorba doar de bani sau e mai mult decât asta?
Este mai mult decât asta. Am determinat portretul psihologic care de altfel ne l-a schițat și ofițerul de la SIS și autoritățile din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarilor. Este vorba despre persoane care provin din familii social vulnerabile, cu studii medii incomplete, care, da, nu au un venit stabil, nu au un loc de muncă stabil, dar pe lângă asta mai au traume din copilărie și cumva sunt în căutare de aventură și fiind în căutarea unui venit stabil, ajung să lupte acolo. Un alt motiv ar fi pentru care ei pleacă, pentru că persoanele care îi recrutează cumva pun accent pe sentimentele lor patriotice, adică îi face să creadă că ei sunt partea bună, așa să spunem, care merg să salveze oameni.
Și când e vorba de bani, despre ce soi de salarii e vorba, dacă se cunoaște și acele promisiuni salariale se împlinesc?
Din ceea ce ne-au spus cei de la SIS, li se propune salarii de, începând de la 1000 de dolari, dar asta în funcție de poziție pe care urmează să o ocupe. Spre exemplu, dacă cineva ar ocupa o poziție de lunetist sau de coordonare, cu siguranță li s-ar propune salarii mai mari. Însă, toți mercenarii moldoveni care au ajuns să fie investigați și care au discutat cu cei de la SIS spun că, de fapt, salariile lor au fost o iluzie. Li s-au propus o anumită sumă de bani, însă au fost bani care i-au ajutat doar să-i supraviețuiască acolo pe terenul de luptă. Nu au putut să trimită bani acasă familiilor, așa cum credeau ei că o să poată să facă asta. Iar mulți dintre ei nu s-au mai întors, pentru că își pun viața în pericol.
Mercenarii Wagner sunt acuzați de încălcări ale drepturilor omului, tortură, execuții în zonele unde au luptat. Cu ce se ocupau acești moldoveni, dacă se cunoaște?
Despre Vladislav Apostol, mercenar moldovean despre care noi am scris în anchetă, știm cu siguranță că era în Siria și era cumva în faza unei companii petroliere din zona respectivă. Și a decedat într-un conflict armat la 7 februarie 2018, când au încercat să atace forțele SUA din regiune. Din ce ne spun cei de la SIS, ei cumva sunt conștienți că urmează să meargă să lupte. Nu neapărat se gândesc la faptul că o să ajungă să ucidă oameni. Și din ce discutam cu colegii jurnaliști din Rusia, pentru că ei au depistat un fel de modalitate de recrutare a acestor mercenari, există site-uri unde ei sunt angajați, unde se postează diferite anunțuri care ar fi nevoie, spre exemplu, de persoane în domeniul pazei, spre exemplu, în Venezuela, la o companie petrolieră. Și respectiv, inițial, când ei doresc să trimită dosarele pentru aceste posturi de angajare, probabil că nu sunt conștienți de faptul că uite unde o să ajungă. Dar în cele din urmă, cel mai probabil că conștientizează.
În material e menționat că, potrivit datelor SIS, din cei 114 mercenari moldoveni identificați până în prezent, doar 17 au ajuns în fața instanței de judecată. Dintre aceștia, 7 au fost condamnați cu suspendare, iar 10 cu executare. Există o explicație de ce atât de puține persoane ajung să suporte consecințe pentru mercenariat, care o notă este o activitate ilegală atât în Republica Moldova cât și în Rusia?
Da, există cu siguranță. Cred că este un subiect bun de documentare. Cei de la SIS ne spuneau că mulți dintre mercenarii identificați nu sunt la noi în țară. Adică fie sunt plecați în Rusia, fie sunt plecați în Uniunea Europeană. Și nu a fost niciun caz de extradare a acestor mercenari. SIS are cazuri de extradare în domeniul terorismului, dar nu și de mercenariat. De asemenea, mulți dintre mercenari au cetățenie dublă, spre exemplu, chiar și în cazul nostru. Unii au cetățenia Republicii Moldova și cetățenia Rusiei și probabil este mai greu ca să fie identificați și aduși în țară.
Și familiilor lor, le este ușor să țină legătura cu ei acolo sau să le repatrieze corpurile în caz că aceștia au decedat?
Spre exemplu, niște colegi care noi am colaborat au discutat cu persoane din Siria, acolo unde a avut conflictul armat în 2018 și spunea din surse sigure că multe dintre corpuri nu au fost repatriate în țările lor. În ceea ce privește mercenarii care încă sunt în viață, spre exemplu în cazul lui Alexandru Butnarciuc, unde am fost și am discutat cu Rudy acestora, ei nici măcar nu recunosc sau spun că nu cunosc, iată, tatăl, fratele sau unchiul meu ar putea să facă asta, că ar putea să lucreze ca mercenar și să lupte într-un conflict.
După cum ați menționat și mai sus, Rise Moldova a colaborat cu mai multe publicații din Statele Unite, Estonia și din Suedia și anume așa ați obținut baza de date care conține aparent cea mai amplă informație de până acum despre membrii Wagner. Cum în general au loc aceste colaborări jurnalistice transfrontaliere?
Cred că depinde de la caz la caz. În cazul ăsta a fost că noi am fost apelați de către colegii noștri din Estonia și Suedia. Ei începuseră documentarea deja de câteva luni pentru că obținuseră acces la bază de date și voiau să cunoască istoria din spatele, ce îi motivează pe acești mercenari să meargă să lupte și respectiv au mers mai întâi în Ucraina, după care urma să vină în Republica Moldova. Dinainte am făcut legătura, am început să caut oameni, familiile mercenarilor și când au venit în Republica Moldova, am mers în teren. Deja am făcut schimb de informații și asta a fost. Publicația New Lines din SUA a scris despre toate cazurile, inclusiv despre cazurile din Ucraina care au fost documentate și din Republica Moldova. La fel a fost și în Estonia și Suedia. Dacă să comparăm poveștile documentate în Ucraina și în Republica Moldova, sunt cam aceleași. Bărbați care provin din familii social vulnerabile, care au mers să câștige niște bani ca să-și întrețină familia. Spre exemplu, în Ucraina, un mercenar i-a spus mamei înainte de a pleca la luptă și n-a anunțat-o despre asta, că merge să taie lemn în pădure și următorii 2 ani nu o să fie niciun fel de legătură între ei. Dar el nu a mai revenit niciodată acasă.
Dar care e valoarea adăugată a acestor investigații transfrontaliere? Ce se reușește să se descopere anume datorită acestor colaborări dintre jurnaliștii mai multor țări?
Spre exemplu, dacă jurnaliștii din Estonia vor să vină în Republica Moldova, pentru că aici sunt mercenari moldoveni, ei nu se poate să facă asta de unii singuri, pentru că au nevoie de o persoană care vorbește respectiv limba română, să caute aceste familii, să-i convingă să vorbească, să meargă acolo deja cu ei, să vorbească în română, engleză, ca să facă această conexiune. Facem solicitările de informații către autoritățile locale. În cazul în care noi avem nevoie de ceva din Estonia sau Rusia sau SUA, ne este un pic mai dificil, adică să înțelegem ce și cum funcționează și ne-ar lua mai mult timp ca să documentăm tot asta. Spre exemplu, la ce instituții trebuie să transmitem solicitările și ne-ar lua mai mult timp ca să obținem un răspuns dacă vine o solicitare din Republica Moldova spre SUA. De asta noi apelăm și la ajutorul lor, că iată, avem nevoie de informația asta, ei ar putea să scrie solicitarea pentru noi, să o transmită de acolo și totul decurge mult mai rapid. Sau în cazul în care avem o neclaritate, iarăși vin cu sugestii, încercați să vorbiți cu instituția asta, cu omul ăsta și totul merge mult mai rapid și este muncă de echipă. Putem afla lucruri pe care noi nu le știm, ei pot afla lucruri de la noi pe care ei nu le știu. La fel și Rise Moldova, dar și jurnaliștii cu care noi am colaborat fac parte din organizația OSCRP, care investigează crima transfrontalieră, crima organizată și asta și este scopul, să scoată la iveală aceste scheme de crimă și corupție.
Aceste colaborări presupun, printre altele, și date deschise, care nici la nivel local nu e ușor să le obții, dar aminte la scară globală. E mai simplu în țările de peste hotare cu accesul la date?
Da, o să vorbesc despre cazul pe care noi l-am documentat. Cumva noi am primit acces la această listă Wagner datorită deschiderii Serviciului de Informații și Securitate din Ucraina, pentru că ei erau interesați să afle cine sunt persoanele care merg să lupte acolo în regiunile din estul Ucrainei. Dar când noi am solicitat de la Serviciul Informații și Securitate și de la Procuratură să ne ajute în cazul în care există niște sentințe de judecat, în cazul celor 9 persoane, 9 cetățeni moldoveni care figurează în lista Wagner, mi s-a spus că nu pot să ne ofere mai multe detalii pentru că încă se investigează și pentru că există secretul anchetei și da, este destul de dificil ca să obții aceste date.
Și este o scuză frecventă pe care o folosesc autoritățile moldovene?
Cu privire la faptul că încă se investigează și că este secretul anchetei, da, cam este un răspuns șablon. Un alt fapt interesant despre mercenarii moldoveni e că mulți dintre ei au antecedente penale și asta este folosit de recrutori ca să-i atragă. Și aici chiar mă gândeam la faptul, pentru că anterior mai documentam subiecte despre problema persoanelor cu antecedente penale de se angaja în câmpul muncii și această problemă există în Republica Moldova, pentru că odată ce cineva află că iată a fost condamnat la închisoare, poate liber să refuze să-l angajeze. Și aici cred că ar trebui să lucreze autoritățile mult mai mult ca să îi integreze în societate și să le ofere un loc de muncă și un venit stabil, pentru că în așa mod ar putea să ajute la prevenirea unor astfel de cazuri, că aceste persoane ajung să fie recrutați inclusiv ca mercenari.
Dar înseamnă o anchetă transfrontalieră și o posibilă implicare a autorităților internaționale, adică o mai mare șansă ca făptașii să fie trași la răspundere?
Din ce au spus cei de la SIS, există o colaborare foarte bună între serviciile secrete speciale de la noi și cei din Ucraina, Rusia și Uniunea Europeană. Doar că cea mai mare problemă este că în cazul unor conflicte, autoritățile statelor nu pot sau este mai greu ca să meargă acolo să se deplaseze, să investigheze și respectiv să atragă la răspundere persoana care se face vinovată de mercenariat.
A fost Liliana Botnariuc, jurnalistă de investigație de la Rise Moldova. Găsiți interviul pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Ex-vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, e de părere că scrisorile de la Tiraspol puteau fi ignorate atâta timp cât nu a mers Coza Claviena să sprijine aceste demersuri în contacte directe cu președinția în exercițiu a OSCE, informează portalul Tribuna. Citez. Chișinăul apare într-o lumină proastă în fața opiniei publice internaționale, în principal pentru că autoritățile constituționale par neputincioase și oarecum apatice în raport cu cei 340.000 de cetățeni din stânga Nistrului, a declarat fostul vicepremier. Flenchea a mai spus că subiectele, inclusiv cele politice, trebuie gestionate constant. Altfel se transformă în probleme, iar problemele acumulate fără noimă erup pe neașteptate și cu consecințe greu de prognozat. Gazeta de Chișinăul citează pe fostul ministru de externe de la București, Cristian Deaconescu, care spune că regiunea Mării Negre va fi testată în următorii ani de Federația Rusă în încercarea lui Vladimir Putin de a redefini relația Moscovei cu NATO. În opinia lui Deaconescu, Rusia nu a renunțat la planurile mai vechi de a controla gurile Dunării, pentru că tot ceea ce face în ultimii ani are legătură cu bazinul Mării Negre și de aceea atenția ar trebui îndreptată către această regiune, inclusiv către Republica Moldova. Ziarul Național scrie că satul Cotova din raionul Drochia riscă să rămână fără primar după ce Ion Berladean a admis un conflict de interese și a încasat 10.000 de lei de la primărie. În articol e citată Autoritatea Națională de Integritate, care a stabilit că Berladean a admis conflicte de interese, semnând în perioada anilor 2019-2021 contracte de locațiune a mijlocului de transport propriu de model Nissan Qashqai. Astfel, primarul a încasat, conform contractelor, peste 38.000 de lei, în timp ce s-a deplasat cu mașina proprie, scrie Ziarul Național. TVR Moldova citează mai mulți experți care afirmă că creșterea inflației în 2021 a fost determinată de prețurile mai mari la gazele naturale și de efectele restricțiilor impuse de pandemie. Expertul economic Viorel Gârbu afirmă că Republica Moldova are o inflație semnificativ mai mare. Citez, acest lucru nu ne face pe noi deosebiți de restul lumii. Impactul cel mai mare pentru statele Uniunii Europene au exercitat prețurile la produsele energetice. La noi, impactul cel mai mare este exercitat de produsele alimentare, consider el. O altă cauză care a dus la creșterea inflației a fost scumpirea gazelor naturale, afirmă Victor Parlikov, expert în energetică. Citez, noi avem o situație în care prețurile se vor menține pe termen mediu la nivel înalt și noi trebuie să ne învățăm să trăim cu aceste prețuri relativ înalte la resursele energetice, pentru că în continuare Gazprom merge pe politica că nu livrează volume de gaze suplimentare, consideră Parlikov. Potrivit experților, prețurile vor continua să crească și în următoarele luni, astfel în trimestrul 3 al acestui an, rata inflației ar putea ajunge și la 20%, se subliniază în articol. Noi victime în criza energetică, Kosovo a rămas fără energie și a interzis minare de criptomonede, titrează portalul economic moldstreet.com. În articol se scrie că aceasta e o măsură pentru a frâna consumul de electricitate în contextul celei mai mari crize energetice din țară din ultimul deceniu. Încercările de a importa energie din alte state nu au dat rezultat, se subliniază în material. Citez. În afară de prețurile de pe piața globală și de avarii, a crescut și consumul din cauza temperaturilor scăzute, în condițiile în care o mare parte a populației utilizează încălzirea electrică, scriu jurnaliștii. Mai multe găsiți în presă.
Vedem ostat, dovlece asta se acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Suntem de aproape 2 ani în pandemie, dar în Republica Moldova oamenii tot nu s-au învățat să respecte niște elementare norme antiepidemice. O sumedenie de moldoveni se comportă de parcă nici nu ar exista coronavirusul. Nu doar că nu vor să se vaccineze, nu doar că își fac certificate false, nu doar că îți suflă în ceafă fără măști în locurile publice, ci și uneori își bat joc de oamenii responsabili și vaccinați. Iar statul moldovenesc, fie că e condus de Dodon, fie că e condus de Sandu, nu vrea sau nu poate să asigure respectarea normelor antiepidemice. De fapt, putea să fie aici ordine după 30 de ani de brambureală? E o întrebare retorică, nu? Vreau să le povestesc o întâmplare celor cărora le repugnă vaccinarea și care se simt obișnuiți și nedreptățiți mai mereu. E un caz real, nu unul inventat de mine. Un cunoscut de-al meu căruia i-a murit o mătușă de COVID și al cărui tată e într-o stare gravă după COVID, a intrat într-un magazin. Era un magazin în care intra deseori, iar acolo erau doi cumpărători care nu aveau măști și care nu se știe dacă erau vaccinați. Cunoscutul meu i-a rugat să poartă măști câtă vreme sunt în magazin, iar cei doi au început să-l bălăcărească, să-l ia în bășcălie, să-i ironizeze frica exagerată față de coronavirus. Și cum cunoscutul meu cumpărase un cașcaval pe care îl ținea în mână, unul dintre indivizii fără mască l-a sfătuit să-și acopere cașcavalul cu mască și apoi a râs bagiocoritor. În tot acest răstimp, vânzătoarea care ar fi trebuit să ia atitudine a tăcut mâlc. De ce? Deoarece vrea mai mulți clienți, cu sau fără măști. Acum cunoscutul meu le-a trimis un mesaj plin de indignare patronilor magazinului. Aceștia deocamdată tot tac, pe semne pandemia îi interesează mai puțin decât vânzările. Nu știu ce va fi mai departe cu pandemia, dar am convingerea fermă că Republica Moldova va fi printre ultimele țări care vor scăpa de molimă sau poate nu vor scăpa niciodată. Moldova e țara oamenilor frumoși și harnici, vorba primului președinte Mircea Snecur.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Le dă unora celebritatea dreptul să fie, ca să-l cităm pe Orwell, mai egal decât alții? Așa pare să se fi gândit multiplul campion Novak Djokovic, care a reușit să obțină o derogare medicală pentru a participa, deși nu e vaccinat împotriva COVID-19, la Open-ul australian. Se știa mai de mult că Djokovic este antivaccinist, poziție pe care a făcut-o publică. Faptul că i s-a acordat acum această scutire medicală a fost considerat însă un tratament preferențial nejustificat prin nimic în afară de celebritatea personajului. Să amintim că Melbourne este orașul de pe glob care a cunoscut cea mai lungă perioadă de lockdown. E de înțeles de ce Djokovic a devenit de la o zi pe alta foarte nepopular în Australia, mai toată lumea dezaprobând decizia de a-i se permite participarea la turneu. Și premierul australian, Scott Morrison, a avut declarații foarte dure, spunând că acest caz trebuie examinat cu toată seriozitatea și că Djokovic ar trebui să se supună reglementărilor în vigoare, cele de care ascultă muritorii de rând. Oricum, mai mult ca sigur, nu vom ști din ce motive i s-a acordat derogarea, întrucât intervine aici atât protejarea vieții personale, cât și păstrarea secretului medical. Excepții se considerau ei înșiși în Franța și frații Bogdanov, gemenii Igor și Grișca Bogdanov deveniseră vedete la televiziune grație unor emisiuni de popularizare științifică. În plus, ca urmare, foarte probabil, a unor operații estetice și a unor tratamente cu botox, fețele lor căpătaseră niște trăsături bizare, aproape înspăimântătoare. Personaje controversate, implicate în diferite scandaluri, de la plagiat la escrocherie financiară, frații Bogdanov aveau totuși legături în zonele cele mai selecte ale intelectualității, fiind apropiați de Roland Barthes, spre exemplu, sau de filozoful Luc Ferry. Contaminați cu COVID-19, frații au fost internați la terapie intensivă la mijlocul lunii decembrie, Grișca a murit în 28 decembrie, Igor 6 zile mai târziu. Aveau 72 de ani, nu erau vaccinați, fiindcă se bazau pe o condiție fizică excepțională care îi apăra, credeau ei, de boală. Iată că, deși se bucurau, cum se spune, de o sănătate de fier, virusul a fost mai puternic. Nu am avut intenții moralizatoare relatând aceste cazuri, dar concluzia o poate trage fiecare. În ce mă privește, mă limitez să spun că încrederea excesivă în propria persoană poate fi o capcană cu urmări fatale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Veaceslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumim pentru atenție. Să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.